Blaðsíða 21. Efst er ljósmynd af manneskju á línu. Textin segir, með því að teygja út handleggina og annan fótinn getum við flutt massamiðjuna til þannig að hún verði aftur beint fyrir ofan línuna. Sjálfspróf úr 1-2. Útskýrðu hugtökin þyngdarkraftur, kraftmælir, mótkraftur, núningur, massamiðja, lóðlína, grunnflötur. 1. Hvaða eining er á kvarðanum á kraftmæli? 2. Nefndu dæmi um tilvik þar sem þú vilt hafa a. mikinn núning, b. lítinn núning. 3. Þú rennir þér á sleða niður brekku. Í hvaða átt eða áttir verkar núningskrafturinn? 4. Anna Stína vegur 42 kíló. Hver er a. massi hennar á jörðinni, b. þyngd hennar á jörðinni, c. massi hennar á tunglinu, d. þyngd hennar á tunglinu? 5. Hvað er lóð og snúra og til hvers má nota slíkan búnað? 6. Útskýrðu muninn á massa og þyngd. 7. Stilltu þér fast upp við vegg, snúðu hægri hliðinni að veggnum og hafðu hægri fótinn við vegginn. Lyftu síðan vinstri fætinum. Hvað gerist? Hvers vegna gerist þetta? 8. Hvers vegna eru sportbílar og kappakstursbílar svona lágir? 9. Steinn hangir í bandi, þú klippir á bandið og steinninn fellur til jarðar. Hvaða kraftur eða hvaða kraftar verka á steinin í stöðu A, B og C? Sjá skýringarmynd hér til hliðar. 10. Kúla hangir í kraftmæli og kvarðin sýnir 0,6 newton. A. Hver er massi og þyngd kúlunar? B. Hver er þið massi kúlunar á tunglinu? C. Hver er þið þyngd kúlunar á tunglinu? 11. Þú rennir þér á sleða niður brekku. Þar sem brekkan endar tekur við stöðu vatn með spegil sléttum ís. A. Hvernig breytist hraði sleðans þegar þú kemur inn á ísinn? B. Hvers vegna gerist þetta?